ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ክልታት ዓፋርን ትግራይን ዘእቱ ፅርግያ ተመሪቑ ኣሎ። ብወገን ጅቡቲ ካብ ወደብ ታጀዱራ ብንኡስ ከተማ በልሆ ክልል ዓፋር ዝኣቱ ፅርግያ ብወገን ጅቡቲ ሙሉእ ብምሉእ ምዝዛሙ ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ እንዳልካቸው ፀጋ ገሊጹ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ሪኢኹ ኣሎ።
እዚ ሓድሽ መንገዲ ዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ፈለማን ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ ርክበየን ነይረ።
ወደብ ጅቡቲ ታጁራ በልሆ ዝበሃል ወደብ በርግፅና ተሰርሐ ዝፀንሐ ፕሮጀክት እዩ። መወዳእታ ጥቅምቲ ከባብታት ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ትራንስፖርት ኣብ ዝተረኽባሉ ይፋዊ ምርቓ ተገይርዎ ያው ናይ ግልጋሎት ክበፅሕ ክእል እዩ ቀረባ እዋን ኢልና ተፅዊት ንገብር።
ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ እዚ ሓድሽ መንገዲ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ጅቡቲ ተላዒሉ ብንኡስ ከተማ በልሆ ዓፋር ኣጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ሓፂር ይብላ።
ዲቴይል ክስታይ የብለይን ግን ብሰመራ ገይሩ ብጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ያው ናብ መቐለ ኣትሎ ማለት እዩ። ብሓፂር እቲ ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ብወልድያ ገይሩ ዝመፅእ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ ጅቡቲ ናብ 925 ኪሎ ሜትር ከባቢ እዩ። ካብኡ ናብ ኣና ክውስ ከሎ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። በዚ በቋራጭ ዘለኒ ሓበሬታ ናብ 880 ኪሎ ሜትር እዩና ብፍላይ ንዓፋርን ትግራይን ዝጠቅም ወደብ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። ሓደ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ይበፅሐ ኣሎ። ስለዚ ብግዜ ኣንጻር ብጣዕሚ እዩ ቆጠባይ ማለት እዩ። እቲ ኢኮኖሚኡ ደረጃ እዩ ዝዓቢ ብቀረባ ትረኽቦ ዋጋ እውን እዩ ዝቕንስ ብብዙሕ ነገሩ እና ካልኣይ ምስቲ ዝኒሀ ሃገራዊ ኩነታት እውን ቀልጢፉ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን እንተኣትዩ መማረፂ ወደብ እውን ኢና ንረክብ ዘለና። ስለዚ በቲ ብኣዲስ ኣበባ ዘይሩ ዝመፀና ክህሉ እዩ። ከም ካልኣይ ድማ በዚ በቋራጭ መፀና ኣለና ንትግራይ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እዩ ክህልዎ። ቀጢፉ ናብ ተግባር ንክኣቱ ግን ከም ክልል እውን ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነገር ክንሰርሐ ኣለና። ከም ሃገር እውን ብዋናነት እቲ ዝጎሎ ኣብዚ እቲ ናይ መንገዲ ምምላእ ዘይተማልአ እንትኮይኑ ንሱ ብቴል ሓበሬታ ይብልና ንሶም ማሊእካ ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ክኣቱ ግን ንኩሉ ፃዕሪ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ።
ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ካብ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ እንዳልካቸው ፀጋየ ረኪቦም ስዕ መብርህ ሂቦም ኣለው።
በሁለቱም መንግስት በኩል የተወሰደ ፕሮጀክቶች ነው። ከኢትዮጵያ በኩልም ከበለሆ ወደዚሁ ከአዋሽ ወደ ሰመራ በሚሄደው መስመር ላይም የማገናኝ ስራ ኦልሞስት እሱም ተጠናቋል። ወደ
ብክልቲ መንግስታት ዝተወሰደ ፕሮጀክት እዩ። ብወገን ኢትዮጵያ ካብ በልሆ ካብ ዋና መንገዲ ኣዋሽ ናብ ሰመራ ዝወስድ ናይ ምርኻብ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ኣስታት 95 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ክውዳእ እዩ። ብወገን ጅቡቲ ግን ተወዲኡ ተመሪቑ ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው ተሪፉ ዘሎ መንገዲ ኣብዚ ዓመት ከም ዝዛዘም እዮም ወሲኸም ሓቢሮም።
በዚ ዓመት የሚጠናቀቅ ነው። ኦልሬዲ ከዛ በፊት ሊያልቅ ይችላል። 5% ብቻ ስለቀረች በዓመቱ አጋማሽ
500 ስለ ዝተረፈት ኣብ ፍርቂ ዓመት ወይ ድማ ካብ 3-4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ተዛዚሙ ንክልቲኦም ብምርኻብ ናብ ስራሕ ክኣትዩ ትልምና ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው እዚ ፕሮጀክት ዘለዎ ረብሓ እንትሕብሩ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ለአፋርና ትግራይ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ነው ያለው። በዛው በቀጥታ የአዲሱ ወይም ይሄ የጀመረው የታጅራ ፖርት በርካታ ጀነራል የሆነ ካርጎዎች፣ የተለያዩ ኤክስፖርት ምርቶች የሚሄድበት እና የሚመጣበት ፖርት ስለሆነ
ንዓፋርን ትግራይን ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎ። ዓበይቲ ፅዕነታት ነዊሕ ካብ ምኻድ ብሓፂሩ ዝጓዓዝሉ ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ንሰደድን ኣታውን ምህርቲ ወፃኢ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ኢሎም ንክልቲኦም ዝሃብ ንመብርሂ ኣዝየ ዘምስግን። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።